Dobrý večer, jsem ráda, že vám můžu představit hosta dnešního večerního radiožurnálu, jejím kožní lékařka Karolína Kykalová. Vítám vás tady, pěkný večer.
Dobrý večer.
Jak bychom měli ošetřit svoji pleť a vlastně jak se o sebe starat zrovna teď, když se třeba někteří chystají spát, ať jsou to ženy nebo muži?
Před usnutím je to ta základní hygiena u mužů, to znamená jít spát s kůží, která je čistá a možná mírně pěstěná. U žen je to odstranění make-upu a nanesení krému, který si přímo kůže žádá podle aktuálního stavu pleti.
Ale nejlepší by bylo, abychom měli vydatný spánek. Co myslíte, jít spát teď není už na to příliš pozdě?
To je individuální. Někdo potřebuje spát víc hodin, někdo méně a zase závisí to na jednotlivci, tak kolik potřebuje.
Ale já jsem zase na druhou stranu moc ráda za ty nespavce, kteří nás právě teď poslouchají. Tak jenom zopakuju, že naším hostem je dnes kožní lékařka Karolína Kykalová. Budeme mluvit o tom, jak se o sebe starat. A nám ve studiu večerního radiožurnálu už svítí červené světlo a můžeme tedy pokračovat v debatě s kožní lékařkou Karolínou Kykalovou. Mimochodem na úvod taková široká otázka, možná široká odpověď. Existuje něco, čemu se obrazně řečeno dá říci gen krásy?
Existují dispozice množství kolagenních vláken, množství mezibuněčné hmoty, to jsou látky, které způsobují pevnost a pružnost kůže, tedy hlavní signály mládí kůže, to je dispoziční. Pak třeba i množství mazových žlázek, to, jak je kůže promaštěná, jak se tvoří její ochranná bariéra, to všechno je disponované, to si neseme po rodičích a také fototyp, tedy ochrana proti ultrafialovému záření.
A ovlivňují třeba ženskou krásu i ženské hormony, nebo všeobecně vůbec hormony hrají nějakou roli v našem vzhledu?
Velmi velkou. Existuje pojem, kterému říkáme takzvané hormonální stárnutí kůže. Je to při snižování ženských pohlavních hormonů, estrogenů, výrazně ubývá takzvané mezibuněčné hmoty a ženy mají pocit, že třeba v průběhu několika měsíců jakoby jim ochabla kůže od 20 až 30% a skutečně to může být, že ty úbytky jsou výrazné. Tedy to se týká žen v době klimakteria, tedy přechodu. Ano, to existuje. A pak také hormony ovlivňují třeba mazové žlázky, což je ten problém akné. V dospívání hormonální nerovnováha, vytváří se kožní záněty, anebo pak akné dospělých, kdy jsou hormonální nerovnováhy třeba už potom povahy nemoci, že převažují u žen mužské pohlavní hormony nebo je vyšší vnímatelnost mužských pohlavních hormonů a to už je třeba řešit léčbou, která je třeba na úrovni endokrinologie.
Paní doktorko, než jste přišla sem do studia, tak jsem se dívala na internet, kde je spousta informací. A my vlastně všichni pořád hledáme nejenom lékaře, ale pořád hledáme něco, co omladí naši pleť. A našla jsem tam takové pojmy jako kyselina hyaluronová, sněžná řasa z Alp, skvalen z jater žraloků, kyselina kojová, medvědice lékařská, arganový olej. To všechno, co jsem vyjmenovala, je to všechno pravda, že nám to může pomoci k tomu, abychom vypadali lépe?
Je to taková hezká mixtura, taková směs, která je, já bych si z toho vybrala to, s čím běžně pracuje kyselina hyaluronová, to je kožní implantát, injekční, kterým běžně pracujeme a který se osvědčil jako výplň vrásek, jizev, nedostatečností, jako tekutý facelifting. Potom jste říkala, myslím, kyselina glykolová, což je chemický peeling. Pak tam byly ty extrakty z různých bylinek, ty se používají v krému, samozřejmě pokud na ně není alergie, to je třeba u citlivé pleti zohlednit. Potom jsou různé jiné látky, které se přidávají nebo které se aplikují do kůže. Je toho strašně moc a je třeba, aby lékař vybral pro klienta nebo pacienta proceduru, která vyhovuje jeho aktuálnímu problému.
Mimochodem, když už jste mluvila o tom, že v některých těch přípravcích mohou být látky, na které jsme alergičtí, tak je docela zajímavé, že ty krémy mají takovou složku, jsou to přípravky z derivátů ropy, což je zajímavé, to jsou takové ty silikony, parabeny, vazelína, minerální olej. Proč se tam vlastně dávají? Protože když se řekne derivát z ropy, tak člověk se asi vyděsí, ale nějaký smysl to má?
Zní to tedy někdy děsivě, ale deriváty ropy nebo těchto produktů může být třeba i DHET. Ten se běžně používá, teď už se nepoužívá pro léčbu některých kožních onemocnění, jako lupenka, nebo některá ekzémová onemocnění. Vazelína je základ masťový, který se používá, i když je to původně výrobek z takto anorganické hmoty. Je to různé. A některé konzervanty, které jsou jako parabeny, na ty může být alergie, ale pacienti, který mají, většinou vědí, protože existují takzvané kožní epikutální testy, které mají přímo sadu základních alergenů, mezi něž třeba patří parabeny, a to se dá běžně vytestovat u kožního lékaře v ambulanci.
Kdo by k vám měl přijít do ambulance? Řada lidí má pocit, že co se týče problémů s pokožkou, s kůží, že by si to měli vyřešit tak, že prostě přijdou do drogérie a budou stále zkoušet nové a nové přípravky. Je to nesmysl? Měli by si třeba ten čas zkrátit tím, že se s vámi přijdou rovnou poradit?
Já bych to doporučila, protože rozhodně není třeba se stydět nebo bát se, že by lékař odmítl pacienta. V diagnóze se můžeme přiblížit k řešení mnohem rychleji než zkoušením různých kosmetických preparátů. A u některých kožních projevů, jako třeba znamenka, která se různě mění, to bych chtěla zdůraznit, je lepší skutečně přijít dříve než později, aby jsme včas zabránili třeba některému zhoubnému bujení.
Zdá se mi, že v posledních letech je takovým docela velkým hitem aplikace vlastní krevní plazmy. Můžete mi něco takového vysvětlit, na jakém základě to funguje a komu to vlastně pomáhá?
Je to jedna z omlazovacích procedur, takzvaná rejuvenační procedura, a používá se pro omlazování dvou povrchových vrstev kůže, tedy pokožky a škáry, dermis. Proces ve rychlosti, odběr krve, centrifugace, přidání aktivních látek, třeba různých trombocytů, derivátů, a potom naopak zase aplikace vlastního materiálu do kůže, vpichy, které se vpichují většinou do povrchové vrstvy škáry. Díky tomu se zlepší místní výměna látková, zlepší se prokrvení, zaktivují se buňky, které normálně tvoří kolagen, a dojde k tomu, že pleť se zpevní a vypne. Jo? Prostě zlepší se takové místní procesy, které nastartují zlepšení a zpevnění kůže. Musí se to opakovat většinou. Jednou až dvakrát je ta aktivovaná plazma, a u plazmy takzvané prosté, tak tam je to třikrát až čtyřikrát. Dá se říci, že tato procedura je třeba časově náročnější, ale v současné době je populární a myslím si, že to je procedura, která je efektivní a myslím, že relativně bezpečná. Je to vlastní materiál.
To znamená, že tam není nějaké riziko, že tohle může podstoupit úplně každý?
Jsou tam, ne, tak se to nedá říct, že by mohl úplně každý, samozřejmě jako každá procedura má svoje kontraindikace, jsou od některých krevních onemocnění, zvýšené krvácivosti, autoimunitních poruch, až třeba, já to řeknu na rovinu, třeba po některé psychózy.
Ale není to vlastně záležitost, která by se týkala jenom estetické medicíny, ale používá se to i v jiných oborech, třeba při léčbě artrózy. Není to jenom tedy v vašem oboru?
Myslím si, že určitě ne. Dokonce já bych řekla, že k nám to došlo až jako poslední, že třeba určitě ortopedi nebo chirurgové to používali dříve než my.
A máte s tím, paní doktorko, opravdu dobré zkušenosti?
My to používáme na naší klinice asi rok a zatím máme spokojené pacienti a doufám, že mohu říct, my jim neslibujeme neočekávané, my jim neslibujeme efekt operačního zákroku, faceliftingu. Je to prostě pro mírně ochablou kůži zhruba, pokud bychom hodnotili stupeň stárnutí 1 až 2, tak jak ho hodnotíme, to znamená lehce ochablá kůže, nerovnoměrná pigmentace, rozšířené pory, jemné línie a vrásky.
Říká ve vysílání večerního radiožurnálu náš dnešní host, kožní lékařka Karolína Kykalová. Posloucháte večerní radiožurnál, kožní lékařka Karolina Kykalová odpovídá na moje otázky a věřím, že i po půl dvanácté vy sami zavoláte sem k nám a budete se ptát na to, co vás zajímá. Dá se říci, že před několika lety byla takovým výrazným hitem tetovací taktika, to znamená, že lidé chtěli mít určité krásné obrazce, výjevy na svém těle, ale teď ta doba zase se trošku změnila a někdo si říká, to tetování už se mi nelíbí, rád bych se ho zbavil. Je to těžké?
Je to těžké. Ideální metodou, kterou používáme, nebo ideální, to se nedá říct, ale efektivní metodou je laser. Laser, který používáme na odstranění tetování, má velmi krátkou časovou periodu, jsou to nanosekundy, a velmi velkou energii, takže dochází k tomu, že vlastně laserovým paprskem je efektivně zasaženo barvivo, to se rozstřelí na maličké kousky a pak je odplaveno jednak lymfatickým systémem a jednak těmi strupy, které jsou. Mohu zmínit to, že většina pacientů, kteří přijdou na odstranění tetování, říkají, paní doktorko, no to tetování bolelo, ale tohle bolí ještě trochu víc. Takže dá se to odstranit, ale nikdy nemůžeme dopředu říct, nakolik se zení. A jestli skutečně nebudou potom třeba nějaké stíny nebo můžou být i zvičky. A laser je to nejlepší, co máme v současné době v rukou, říká se tomu Q-switch laser.
A když vidíte někoho, kdo má právě tetování na svém těle, co si o tom myslíte? Líbí se vám to?
Já samozřejmě jako mladá jsem si taky říkala, že by bylo trošku hezké mít nějaké tetování. A pak jsem si uvědomila, že nebudu pořád jenom mladá a že potom to tetování možná bude vypadat divně a že to bude skutečně na pořád. A když je něco na věčné časy, tak to není úplně dobře.
Jak známe z historie.
Přesně tak.
Samotný ten zákrok, to tetování, je v něčem škodlivý pro tu kůži?
Ne, pokud se dělá ve sterilních podmínkách schválenými barvivy, které v sobě nemají látky, jež alergizují, nebo některé látky, které mohou být tělu škodlivé, tak skutečně by to nemělo být škodlivé. Ale musí se to dělat skutečně kvalitně a za podmínek, které by téměř měly být jako malý dermasálek. Je to proces, kdy se narušuje povrchová integrita kůže a dochází k tomu, že se dostáváme do spojení s krevním systémem a pak samozřejmě, pokud není hygiena, může dojít k přenosu chorob a pokud není absolutně hygiena, třeba by někdo použil jehly opakovaně, se můžou přenést i takzvané krevní choroby, které jsou velmi závažné, žloutenka CV.
Co říkáte něčemu takovému, čemu se říká permanentní make-up, permanentní líčení, potom samozřejmě některé ženy si nechají udělat rty, aby se nemuseli každý den líčit, řasy, řasenka a všechno možné. Jak se na to díváte vy, kožní lékaři?
Je to praktická záležitost, já si myslím, že to je v pořádku, ovšem je zde ale permanent make-up musí dělat profesionál, který nejen umí dobře mechanickou rutinu, jemné tetováže, aplikace do určité vrstvy kůže, ale člověk, který má estetické cítění. Ono to není jen tak vlastně dokreslit obočí, dokreslit konturu rtů, to je snad to nejtěžší, co je vychytit barvu, kterou je potřeba a udělat to tak, aby to byl permanent make-up, který skutečně po čase mizí. A ne, aby to byla permanentní tetováž. A bohužel se stává, že když je to ta tetováž, tak většinou se to nepovede. Ale i tady se dá zasáhnout laserem a samozřejmě, pokud pacient to chce podstoupit, tak se to odstranit dá. Takže skutečně třeba zase si najít někoho, kdo umí permanent make-up velmi dobře.
Je to všechno mít dobré informace, reference o těch lidech a stále zjišťovat, pochopitelně, aby potom člověk se nebál podívat se ráno nebo i večer do zrcadla. Laser má vůbec velké možnosti a mě docela zaujalo, když jsem se dívala na vaše stránky, že je možné dnes odstranit pocení. Někteří lidé, kteří se nadměrně potí, tak mohou přijít za kožním lékařem a ten je schopen zase za pomoci laseru tuhle nepříjemnou záležitost odstranit, ale mně to přijde takové nepřirozené, se mi zdá.
Já si myslím takhle, co se týká laseru a pocení, tak u nás laserem nepoužíváme. Tam se jedná o nadměrné pocení, odstranění pomocí aplikace látky botulotoxinu typu A. To máme takhle, vlastně to tam je. Protože pokud by se jednalo o laser, tak samozřejmě existují některé, ale řekla bych, to jsou okrajovější metody, které spadají do takzvané laserové dermatochirurgie, která může být to, že se vlastně laserem spálí potní žlázky, ale to se už nepoužívá. Používal se třeba i chirurgická kyretáž axily, vyříznutí kůže s potními žlázkami, ale to jsou všechno chirurgické metody a i po nich docházelo třeba k drobným recidivám, obnovení toho pocení a je pravda, že pokud někdo je stresový potič, tak jedna nebo dvě potní žlázky jsou schopny vypotit to, co u člověka zdravého vypotí, já nevím, 100 žlázek. Jo, takže tam potom i závisí na množství těch žlázek potních, které jsou, to jsou malé žlázky, které vytvářejí ten pot čirý, který se pak zachycuje na oblečení nebo na kůži a pak dochází k jeho změnám a třeba k nepříjemnému zápachu. Co se týká, jestli můžu zmínit, ano, ta aplikace injekční, tak tam se vlastně ten botulotoxin dává do kůže k potním žlázkám a přeruší se spojení mezi potní žlázkou a nervem. Takže vlastně nedochází k těm stresovým podnětům a vlastně žlázky nevytvářejí pot.
Říká host večerního radiožurnálu kožní lékařka Karolina Kykalová. Je s vámi večerní radiožurnál, mluvíme o tom, jak být krásnější, jak se o sebe starat. Paní doktorko, zajímá mě jedna věc. Určitě jste se setkala s tím, že když dívky dospívají a mají problémy s akné, tak by to rády okamžitě vyřešili tím, že samozřejmě si nechají předepsat hormonální preparáty. Vy jako doktorka, taky jako maminka, rozmluvila byste to mladým dívkám?
Tak rozhodně se to nedá dávat paušálně. Já si myslím, že jako dříve se dávalo, jakmile byl drobný problém, zánětlivý, tak už od raného věku antikoncepce na jakýkoliv formy akné, to je rozhodně špatně. Antikoncepce je vhodná pouze u těch typů akné, které jsou závislé na hormonech, nebo kde jsou třeba mužské pohlavní hormony zvýšené a je třeba hladiny hormonální srovnat. Já jsem příznivec toho, aby se začínalo od léčby místní. Je třeba zjistit příčinu, jestli se jedná o běžné akné dospívajících, to znamená hormonální nerovnováha, anebo může být třeba příčinou i ložisko zánětu v těle, chronické záněty, dutin, uší, zubní váčky a tak dále. To všechno může způsobovat, ale to už je spíš akné dospělých. Takže rozhodně ne paušálně, rozhodně ne pro všechny, pouze jednotlivé případy.
No to je vlastně asi přirozené, že v tom věku, kdy po 13 letech svého života občas objevíme něco na svém obličeji. Je to přece přirozené? Asi by se takový mladý člověk neměl stresovat?
Rozhodně ne. Každý mladý člověk, který ke mně přijde s akné, první větu, kterou slyší, má to 99,5% dospívajících. Je to normální a nejedná se o žádnou nečistou pleť, ale naprosto normální dozrávání kůže. Naopak, ve věku starším, potom 40+, jak se píše, je to moderní, je aknózní kůže v historii jakoby pozitivem, protože kůže je odolnější, má větší a lepší tvorbu mazu a lepší obrany schopnost vůči zemním vlivům, což pro nás, kteří žijeme ve znečištěném prostředí měst, je velkou výhodou. Potvrzuji z vlastní zkušenosti.
Když už se bavíme o naší pleti, o tom, jak do vypadáme, je zajímavé, že v tom vašem oboru je i takový obor, který se zabývá tím, jak samotný stres ovlivňuje naši pokožku. Vlastně to naše trápení se zapisuje do kůže. Někdo, kdo je citlivější, tak vlastně vy možná už poznáte, že původcem těch jeho problémů je především stres.
Ano, jedná se o obor psychodermatologie a jak již bylo řečeno, kůže a řekněme, duše jsou spojeny, opravdu to je magistrála. Jakmile u disponovaných jedinců, třeba u atopiků s atopickým ekzémem, kteří pak prodělávají větší stres, ať už je zevní nebo vnitřní, tak se automaticky zhoršuje onemocnění. Nebo existuje termín takzvaná periorální dermatitida, neboli v uvozovkách dermatitida z opotřebení, kde stres je jednoznačným vyvolávajícím faktorem. Nemluvím o lupence a podobných onemocněních. A třeba i takzvaný jev rozškrábaného akné, pokud to překládám z latinského názvu, kdy jsou pouze zánětky minimální a díky neurotickému škrábání dochází ke vzniku třeba až jizevnatých následných stavů.
Mluvili jsme o tom, jaké existují zázračné přípravky, jak se snažíme něco objevit, co by nám mohlo pomoci. Ale co asi nezastavíme, je určitě čas a i to, že se nám vytvářejí na obličeji vrásky. Když jsou od úsměvu, tak to jsou asi hezké vrásky. Ale přece jenom, jsou ženy, které to chtějí řešit. Je nějaká metoda, která je přijatelná? Není to tak vidět? Je to něco, co není bolestivého? Je to něco, co pomůže?
Určitě jsou věci, které pomohou. Nejsem si úplně jistá, jestli můžu říct, že jsou zcela nebolestivé, ale snažíme se nejdříve zhodnotit, jakého typu jsou vrásky. Jestli to můžu říct, v rychlosti můžou být mimické, dynamické ze stahování svalů, tedy z úsměvu nebo mračení. Pak můžou být vrásky, které jsou způsobeny takzvanými habituálními zvyky, tedy chováním, že ležíme na jedné straně a více nám tam krabatí kůže. Vrásky jsou dost často způsobeny nadužíváním ultrafialového záření, protože slunce, respektive ultrafialová složka, hlavně Ačko, prochází do druhé vrstvy kůže a snižuje množství kolagenu, takže sluníčko skutečně je faktor stárnutí, to vše lze ovlivnit a existují metody na dynamické vrásky, již zmiňovaný botulotoxin, statické vrásky, ty, které jsou kyselina hyaluronová, plazma, potom některé metody, kde se aplikují do kůže jako mezoterapie, různé koktejly smíšené existuje. Existují i některé metody, které jsou nebolestivé, jako třeba modré světlo, červené světlo spojené s některými maskami kosmetickými, ale samozřejmě upřímně se snížením bolestivosti se snižuje také efekt. Řekla bych, možná je to i přímá úměra.
A vydrží to takový zákrok, nebo by to člověk měl postupovat pravidelně?
Jsou různé zákroky, pak to závisí individuálně. Jednak kombinujeme a jednak děláme pacientovi procedury na míru, jinak to nejde, protože každý jsme individualita i ve stárnutí. A asi největší trvanlivost mají zákroky našich kolegů plastických chirurgů, s kterými rádi spolupracujeme. To, co děláme my zhruba, má trvanlivost od 6 měsíců až do 2 let v průměru, někdy i déle. Ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se kůže mění, především pak ve středním zralém věku, rychleji, to znamená, možná ta dočasnost procedur je i výhodou, protože můžeme zase udělat proceduru přímo na míru, jak místně, tak i časově.
Když jste zmínila tu plastickou chirurgii, nevím, co to bylo za film, kde vlastně ta kůže toho herce v tom filmu byla natažena za ty uši a nemohl se vůbec smát. To byla výstraha před plastickou chirurgií, protože potom se zasmál, všechno to povolilo a zase znova se to vrátilo do toho obličeje. Dneska už jsou asi jiné možnosti.
Já si kolegů plastických chirurgů velmi vážím a myslím si, že spoustě by, nebo několika jistě bych se jim svěřila i sama do vlastních rukou, ale vtipy se dělají i na dermatologii, takže to asi byl
vážně. Říká host večerního radiožurnálu kožní lékařka Karolina Kykalová. Pokud byste měli nějakou otázku, tak je tu paní doktorka i pro vás. Můžete zatelefonovat sem k nám do vysílání. Naše telefonní čísla jsou 221 552 155 nebo 221 552 255. Je s vámi večerní radiožurnál, dnes se bavíme o naší kůži a věřím, že někoho z vás třeba trápí i to, že jste, dejme tomu, před časem podstoupili nějaký operační zákrok a máte třeba jizvy po těle a rádi byste se těch jizev zbavili a nevíte, jak na to. Je to řešitelné, paní doktorko?
Jsou různé typy jizev a různá řešení. Nejčastější jsou asi i jizvy, které jsou nad úrovní kůže, třeba až keloidní, anebo hypertrofické. Ty potom řešíme třeba rozpouštěním některými látkami na bázi kortikosteroidů nebo laserovým ošetřením, že zničíme cévní zásobení jizvy, anebo mražením, což se používá standardně na bradavice, dusík nebo sníh kyseliny uhličité. Pak jsou jizvičky pod úrovní kůže, ty se můžou podvyplnit, jizvičky po akné, které se mohou třeba některé vyříznout, když jsou příliš hluboké a pak zbrousit. Je to velmi různé a každá jizva vyžaduje svoje řešení. Pak jsou takzvané pajizévky, strie. Ty se dost často řeší třeba frakčním ošetřením laserem, jemným zákrokem opakovaným. Tam se dají řešit především ty, které jsou ještě červené, ne ty, které už jsou ve stavu bílých jizviček.
Ještě samozřejmě u těch jizev zůstaneme, ale přece jenom přednost teď dostane posluchač nebo posluchačka, zkrátka ten, kdo se dovolal na naše telefonní číslo sem do studia večerního radiožurnálu. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady Vojta u telefonu. Dobrý večer. Takový dotaz na paní doktorku. Ve 40 letech se mi objevilo vitiligo. Chtěl jsem se jenom pozeptat, jestli je možnost nějakého odstranění a z jakého důvodu to vitiligo vzniká.
No, upřímně řečeno, jsou různé teorie na vznik vitiliga.
Můžeme si nejdřív říct, co to vlastně je, to vitiligo, aby věděl
posluchači. Vitiligo je ztráta pigmentu. V podstatě se objevují bílé fleky, které jsou na kůži, kde absolutně není hnědý pigment, který chrání kůži. Jsou na to specializovaná zařízení. V raných stádiích se dávají místní přípravky, potom světoléčba. Ale upřímně řečeno, přímou příčinu, kromě některých dispozic, u vitiliga neznáme. Specializují se na to dvě třeba pracoviště v Praze, potom některé pracoviště v Brně. ale jako závisí na tom, jak dlouho trvá, jestli vitiligo bylo již v rodině jako výskyt, ale určitě je dobré zajít ke kožnímu lékaři a začít se léčit co nejdříve.
Tak snad tahle odpověď stačila našemu posluchači. Když už jste mluvila o tomto jevu na kůži, tak mě napadlo, že často, zvláště při stárnutí, se objevují po těle takové ty pigmentové, nehezké, tmavé skvrny. Dá se i tento problém vyřešit?
Určitě. Nejdříve se musí zhodnotit, o jaký typ skvrn se jedná, aby jsme nepřehlédli třeba některé typy povrchových melanomů. Pokud se toto vyloučí a jedná se úplně o běžné stařecké skvrny nebo solární skvrny, jak se říká, pak se můžou řešit různými metodami bělení, třeba zase mražením, zmíněné Q-switch lasery na rozstřelování pigmentu anebo některé roztoky na bázi chemických peelingů a bělících látek, ale doporučuji jejich profesionální použití a nepoužívání doma pouze na základě porady některého známého nebo kamaráda.
Ještě bych se na chvíli vrátila právě k těm jizvám, když je člověk po nějakém operačním zákroku, je opravdu takový asi nejpřirozenější způsob potírat si tu jizvu vepřovým sádlem? Platí to pořád?
Určitě. Po určité době po vyndání stehu nebo po vstřebávání stehu je dobré začít nejenom potírat, ale i masírovat, a jsou tu takzvané bodové masáže, které jistě každý ošetřující lékař vysvětlí klientovi, jak masírovat, aby se jizva stahovala a nikoli roztahovala.
Naše telefonní čísla do studia 221 552 155 nebo 255, jestli byste měli otázku na našeho hosta, doktorku Karolínu Kykalovou, tak samozřejmě sem k nám můžete zatelefonovat. Když už jste říkala o tom vitiligu, že vlastně se přesně neví jeho příčina, je ještě hodně kožních onemocnění, kde vy lékaři nevíte, proč vlastně vznikají?
Třeba není úplně jasná příčina, směřuje k tomu několik onemocnění. Samozřejmě v první řadě lupenka psoriáza, kde je v podezření opět jsou různé teorie, ale jasná příčina, která by se podchytla a tím se vyléčilo, asi není. Stejně tak může být problematické onemocnění atopický ekzem, což jsou dvě diagnózy, které jsou velice rozšířené. Přesná příčina vzniku takzvané seborojické dermatózy neboli vlastně ekzému z mazových žlázek, která trápí vzniku lupů, pokud to není zevní příčina. Myslím si, že jednak může být u každého individuální, ale v našem oboru je poměrně dost chorob, kde léčíme třeba projevy, ale nikoli příčiny.
Na lince by měl být další posluchač. Dobrý večer vám přejeme. Můžete se ptát. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsem na spojení?
Ano, můžete se ptát.
Děkuji. Já bych chtěl jako sdělit paní doktorce, že jako volám z Plzně, občan z Plzně, všech smrti nenávidím, prostě tetování, je to nesmysl, vytváří se tím takzvané zvláštní znamení k rozpoznání jedince. A chtěl bych se zeptat paní doktorky, že jaké tetování měli příslušníci zbraní SS za druhé světové války? Bylo to pragmatické tetování?
Já bohužel druhou světovou válku nepamatuji, ani jsem se přímo o toto nezajímala, takže tady musím říct jednoznačně, nevím, jaké měli tetování.
Tak to byl další dotaz na našeho hosta. Těch otázek by byla celá řada. Ještě možná bych probrala jednu oblast, a to jsou vlastně takové ty trampoty žen, které stále řeší, že se jim nelíbí samozřejmě podpaží, když mají chloupky, potom na nohou, to znamená depilace. Je něco, nějaká cesta, že bychom se navždy těch chloupků zbavili a nemuseli to každý měsíc, řekněme, řešit?
Tak tady ve výhodě jsou dámy nebo i pánové, kteří mají tmavé ochlupení, protože na tmavé ochlupení již máme metodu, která funguje zhruba asi 15 let. Tady u nás ve světě ještě déle, je to laserová epilace, to znamená postupné odstraňování ochlupení. Pravdou je, že po určitém cyklu ošetření jich zmizí tak 60-70% a je to tak, že posléze pacientky nebo klientky chodí na takzvané jakoby dodělávání jednou, třeba dvakrát 60 ročně a ochlupení je jemné, zbyde třeba 10% chloupků, které skoro nejsou vidět. Je to velkou výhodou především pro dámy, které třeba mají v ochlupení v místech, která nejsou vhodná. Horní rak brada.
A ještě stihneme jeden dotaz. Dobrý večer vám přejeme.
Dobrý večer, že bych to byl.
Ano, jste to vy, pěkný večer.
Já se musím omluvit paní doktorce, že trošinku proti jejím zájmům se na něco zeptám. Ví o tom, že existuje možnost přírodní léčbou, velmi starou a jednoduchou, odstranit melanomy, fibromy a že to je opravdu vyzkoušené a funguje to?
Tak nevím o melanomu, to bude možná na Nobelovu cenu, když to bude na odstranění, co se týká fibromu, tak to jsou takzvané výchlipky z kůže a tam se to dá odstraňovat. Ale samozřejmě si člověk musí být jist především diagnózou. Já si myslím, že rozhodně u melanomu, a možná zase půjdu proti vašemu názoru, bych k běžné léčbě nepřistupovala. Melanomy třeba především chirurgicky odstranit, zatím si stojím.
A zatím si stojí náš dnešní host, kožní lékařka Karolina Kykalová. Naši debatu už musíme ukončit, protože už za chvíli budou další zprávy. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu. Děkuji za váš čas.
Děkuji a naslyšenou. Za pozvání. Naslyšenou.
A vám jako vždy našim posluchačům přeji dobrý večer anebo dobrou noc s radiožurnálem.